Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի փետրվարի 4-ն է, դատական նիստ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով։ Ինչ պայմաններ է պահանջում մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներից նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հայրենիք վերադառնալու համար։ Արդյոք հայոց զինված ուժերում կա այսպես կոչված էլիտար զորամաս, միջազգային անդրադարձ Սիրիայում իրավիճակը վերստին սրվում է, լարվածությունը չի մարում նաև ռուս-բելարուսական հարաբերություններում, այդ համատեքստում քննարկվում է նախագահներ Պուտինի և Լուկաշենկայի նոր հանդիպման հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցան ներկուսակցական ընտրությունները, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոն հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, թե կիսում է ԵԽԽՎ մոնիթորինգի համազեկուցողների մտահոգությունը Հայաստանում կառավարության սահմանադրական դատարան լարվածության վերաբերյալ։ Ես կրկին կողմերին կոչ եմ անում զսպվածություն հանդես բերել և հանգուցալուծել այս անհանգստացնող իրավիճակը, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստանի սահմանադրության նորմալ կիրառումը, հորդորել է Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը։ Դատարանը վարույթ է ընդունել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի, Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի և գյուղատնտեսության նախարարության ևս երկու նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերաբերյալ քրեական գործը։ Դատական գործը քննելու է Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վահե Միսակյանը։ Դատական նիստի օր առաջիկայում նշանակված չէ։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 425-ի, վարակվածներինը 20,000-ից ավելին։ Այդ մասին հայտարարել է երկրի առողջապահության ազգային հանձնաժողովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Կիևի կատարած այցի ընթացքում ռազմական օգնություն է խոստացել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ այդ երկրի հակամարտության ֆոնին։ Անկարան $50 միլիոն օգնություն կտրամադրի ուկրաինական բանակի կարիքների, այդ թվում զենք գնելու համար։ Կիևում Թուրքիայի նախագահը Ռուսաստանին մեղադրել է Ասադի ռեժիմի գործողություններին աջակցելու մեջ։ Վրաստանի ընդդիմությունը հետաձգել է խորհրդարանի դիմաց այսօր նախատեսված բողոքի ակցիան երկրի կենտրոնական շրջանում գտնվող Բաղդադի քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի պատճառով։ Այդ քաղաքում հրդեհի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում 4 երեխա և 2 կին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում շարունակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և այլոց գործով դատական նիստը, օրակարգում միջնորդությունների հարցներ։ Պաշտպանների կարծիքով այս դատավարությունը ոչ միայն չէր կարելի շարունակել, այլև չէր կարելի ընդհանրապես սկսել։ Պաշտպանները պնդում են, որ սա ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական գործընթաց է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին էլ շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին 3 ենթակաների գործով դատական նիստը։ Նախորդ մի քանի դատական նիստերի ընթացքում Քոչարյանի և այս գործով անցնող մյուս անբաստանյալների փաստաբանները չեն ներկայացել դատական նիստերին, և այսօր արդեն բոլոր անբաստանյալների փաստաբանները ներկայացել են, և նիստի սկզբում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նախ սկսեց քննարկել փաստաբանների նկատմամբ սանկցիա կիրառելու հարցը, և փաստաբանից յուրաքանչյուրը իր մեկնաբանությունը ներկայացրեց, թե նախկին դատական նիստերին իրենք ինչու չեն ներկայացել։ Հիմնական մեկնաբանությունն այն մասին էր, որ դա նրանց վերաբերմունքն էր նախորդ նիստերին Աննա Դանիբեկյանի վարքագծի հետ կապված։ ես հիշեցնեմ նախորդ նիստերից մեկի ժամանակ մարտի 1-ի զոհ Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանը հայտարարել էր, որ մեջբերեմ, ուրեմն թողարկեն մարտի 1-ը ու չփորձեն այլ կերպ, այլ երևույթներ պատկերացնել, թե չէ իրենք էլ կհայտնվեն մեր օրին։ Այս արտահայտությունը պաշտպանական կողմը որպես սպառնալիք էր որակել և պահանջում էր, որպեսզի դատարանը պատշաճ արձագանքի նրան, դատանի արձագանքը նրանց չէր բավարարել և ըստ էության նախորդ նիստերի նրանց չներկայանալը, ինչպես մեկնաբանեցին դատական նիստի սկզբում փաստաբանները, դա բոյկոտեր Աննադանի Բեկյանի վարքագծի նկատմամբ, մասնավորապես նման պնդում արեց Արամ Օրբելյանը։
Հարգել դատարան, նախորդ երկու դատական նիստերին ներկա չեմ գտնվել, իմ անվտանգության ապահովելու անհրաժեշտությունից ելնելով, դատական նիստի ժամանակ ակնհայտ հնչել է սպառնալիք, ավելին դատական նիստից հետո միջանցքում այդ սպառնալիքը վերարտադրվել է լրագրողներին տրված հարցազրույցներում, այդ սպառնալիքին ավելացվել է մեկ այլ պաշտպան, մեկ այլ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ հավելյալ տեքստը, ավելացվել են պնդումներ, որ դա միգուցե մենք չէ Աստված կպատժի, ինչը անեցք է, ես չեմ ուզում խորանալ անեցքի իրավական կատեգորիաներին այս դատական նիստի շրջանակներում և անեցքին վերաբերմունքին հայ առաքելական եկեղեցու կողմից։
Նշեմ, որ ավելի վաղ մեղադրող կողմը, փաստաբանների նման վարկագիծը, դատական գործընթացը ձգձգելու փորձեր որակել։
Մարտի 1-ի գործով ևս մեկ մեղադրալը նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն է, ով տևական ժամանակ է գտնվում է արտերկրում Ռուսաստանում։ Իրավապահները նրան կոչնանում վերադառնալ Հայաստան, ցուցմունքներ տալ։ Փոխարենը ըստ ՀԿՑ-ի պարոն Կոստանյանը գերադասում է այդ կոչին արձագանքել հրապարակային մեկնաբանություններով։ Նա որոշակի պայմաններ է պահանջում վերադառնալու համար։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին գլխավոր դատախազ Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանի հայտարարությունը հատուկ հնչական ծառայությունը քննությանը չներկայանալու հերթական պատրվակ է որակում։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Կոստանյանը գտնվում է Հայաստանից դուրս, հետախուզվում է, դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոցը հերակա որոշել է կալանքը։ Նա հայտարարել է, որ պատրաստ է վերադառնալ Հայաստան և պատասխանել բոլոր հարցերին, եթե դա արվի հրապարակային վարչապետի մոտ, ուղիղ հեռարձակմամբ, նաև միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Այս պահանջը Կոստանյանը հիմնավորել է նրանով, որ իր խոսքով մարտի 1-ի գործի հասարակական քննարկումը ընդգծված և միակողմանի հրապարակախոսությամբ է ընթանում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հիշեցնում է, որ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ունի մեղադրյալի կարգավիճակ, իսկ նախաքննական մարմին մեղադրյալ հարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերով։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, որ նախկին դատախազը պատրաստ է իր ունեցած տեղեկություններով աջակցել գործի քննությանը, հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, Կոստանյանն ուներ նման հնարավորություն, երբ գործում վկայի կարգավիճակ ուներ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Կոստանյանի հայտարարությունները անհեթեթություն է համարում։
Նախկին գլխավոր դատախազը այդպիսի առաջարկով հանդես գալ պարզապես չէր կարող այն պարզ պատճառով, որ ինքը պետք է շարժվեր իրավական օրենսդրական ճանապարհով։ Այն է, ինքը ունի մեղադրանք, ինքը մեղա և իրեն նախաքնական մարմինը կանչել է արձակնության, որից ինքը խուսափել է, և բնականաբար ինքը հայտարված է հետախուզում, հիմա տեքստեր է կազմում, միջազգային դիտորդներ է պահանջում, չգիտեմ, բաց քննարկումներ է պահանջում, կներեք, դա իրավական լուծումներ չեն, իրավական լուծումը հետևյալն է, օր առաջ Մոսկվա-Երևան տոմսը պետք է առնի և ներկանա նախաքննական մարմին, դա է օրենքի պահանջ։
Միակողմանի են ներկայացնում
նախաքննական մարմինը, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, ուրեմն խափան միջոցը փոխի, բայց դրա նախաձեռնողը գործընթացի պետք է լինի Գևոր Կոստանյանը, բայց ոչ քաղաքական տեքստերով, հա, կամ չգիտեմ, հոգեմետ տեքստերով, ես այդպես կարակասեի։
Գրեթե կուրորտային պայմաններ, ազատ ելումուտ, մարդկանց դասակարգերի բաժանում ցածր կաստայից փող գանձելու գործելակերպ։ Ահա այսպիսի իրավիճակ է տիրում մի զորամասում, որը կարելի անվանել էլիտար շքեղ պայմաններ ապահովված տղաները, բարձրաստիճան գործող կամ նախկին պաշտոնյաների որդիներ են։ Մի լրատվամիջոց հրապարակել է այդ հրապարակումը, որը անմիջապես թեժ քննարկումների առիթ է դարձել, լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Ես Դատախազությունն Ավրորա Նյուզի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկին վերաբերող Արցախի էլիտար զորամասը բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիներն ու ինքնասպանության դեպքերը ուշագրավման համամասներ վերտարության հրապարակումն ուղարկել է քնչական մարմին այն ստուգելու նպատակով։ Այս զորամասում տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպի հետևանքով հունվարի 30-ին մահացել էր շարքային Վահրամ Ավագյանը։ Քնչական կոմիտեի հայտարարության համաձայն 20-ամյա զինվորը ինքնաձիգից կրակել էր իր կրծքավանդակին։ Ըստ Ավրորա Նյուզի հրապարակման, այս զորամասում ծառայում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ Եսայի Մկրտչյանի, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրահամյանի, ԱՀԾ 1 ալ պաշտոնյա Կարեն Սահակյանի որդիները։ Ի դեպ, վերջին միջադեպի փաստով հարուցված քրգործի շրջանակներում ձերբակալված 3 զինծառայողներից մեկն էլ հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի որդին է՝ Դավիթ Մովսիսյանը։ Ավրորա Նյուզի անանուն զրուցակիցը պատմել է, թե այնտեղ, այսպես ասած, կլան է ձևավորվել, որը ճնշում է գործադրում մյուս զինվորների նկատմամբ։ Խմբի առաջնորդը Արայիկ Սարգսյանն է, նրանք դրամահավաքությամբ են զբաղվում։ Արայիկն ամեն ամիս գումար ստանալու օրը զինվորներին հավաքում է ու լոլո կարդում, գումարը պահանջում։ Զինվորներն էլ ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար իրենց հասանելի գումարները նրանց են տալիս։ Ինչ վերաբերում է Վահրամ Ավագյանի մահվանը, աղբյուրն ասել է մեջբերեմ. Չգիտեմ, կատարված ինքնասպանությունը թե սպանություն, բայց կոնկրետ մեղավորն Արայիկն է, ինքն է սաղի գլխին։ Աֆիցերները բան չեն անում, դրիվ բեսպրեդել է տիրում այդ զորամասում, վախենում են ինչ-որ բան անեն։ Հրապարակման անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Զորամասը, որին անդրադարձել է տվյալ լրատվամիջոցը, իրավամբ ունի էլիտարի համբավ, քանի որ ինչպես Արցախյան առաջին պատերազմում, այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան քառորդյա արճակատման ժամանակ լրջագույն դերակատարություն է ունեցել հակառակորդի լայնածավալ հարձակումները կասեցնելու և վերջինի զինադադար պարտադրելու գործում։ Ընդգծում ենք նաև, որ տվյալ զորամասը մարտական պատրաստվածությամբ ու պատրաստակամությամբ զբաղվելով հանդերձ կրում է նաև մարտական հերթապահություն։
Թուրք զինվորները սպանվում են Սիրիայում, թուրքական բանակը հուժկու հարվածներ է հասցնում Ռուսաստանի հովանավորությամբ գործող Սիրիայի պետական բանակին, իրավիճակը լարվում է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքական պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ նախորդային երկրի զինված ուժերն ավելի քան 5 տասնյակոթային և հրետանային հարվածներ են իրականացրել, խոցելով Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբ նահանգում լայնածավալ հարձակման անցած կառավարական բանակի ստորաբաժանումների զինծառայողներին։ Այդ մասին երեկուշ երեկոյան հայտարարեց Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շտաբ կարգով ժամանել էր Սիրիայի սահմանակից Հաթայ գավառ, սահմանից այն կողմ ծավալված ռազմական գործողությունների ինքնին հետևելու նպատակով։ Այս պահի դրությամբ հարվածներ են հասցվել սիրիական վարչակազմի շուրջ 54 թիրախների, տարբեր աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության համաձայն այդ հարվածների հետևանքով Սիրիայի կառավարական բանակի 76 զինծառայողը չեզոքացվել։ Թուրքական բանակի հրամանատարական կազմի հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր Հուլուսի Աքարը։
76 ռեժիմ ասկերի պերսոնելի Էդգրիս հալը գետրելմիշտր։
Իրավիճակը Իդլիբում սրվեց 2 վաղ առավոտյան, երբ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Սարաքիբ քաղաքի ուղությամբ առաջխաղացման ընթացքում հրետակոծեցին Իդլիբի նահանգում տեղակայված թուրքական ռազմական դիտորդական հենակետերից մեկի ծառայողներին։ Այդ հարվածի հետևանքով զոհվել էին 5 թուրք զինվորականներ և թուրքական բանակի հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող 3 քաղաքացիական աշխատակիցներ։ Հիշեցնեմ, որ թուրքական դիտորդական կետերը ստեղծվել էին Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում և թուրքական կողմը որպես կանոն ռուսաստանցիներին զգուշացնում էր իր զինվորականների տեղաշարժի մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի պնդմամբ վերջին միջադեպից առաջ ևս ռուսաստանցիները նախազգուշացված են եղել։ Իդլիբում ծառայող մեր գործընկերները Սիրիայում գործող ռուսական ստորաբաժանման հրամանատարությանը սպասվող տեղաշարժերի մասին տեղեկացրել են դրանից 1 օր առաջ, այն էլ 2 անգամ, կիրակի ցերեկը ժամը 4-ին և նույն օրը երեկոյան ժամը 10:00-ից, նշում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։
Առաջիկայում Պուտինը կարող է հանդիպել իր Բելարուս պաշտոնակից Լուկաշենկոյի հետ, այս երկու երկրների հարաբերությունների հերթական ճգնաժամն է, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Փետրվարի 7-ին կայանա Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Դոբրուշի թղթի գործարան այցի ժամանակ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը նույնպես հաստատել է այս տեղեկությունը։ Ամենայն հավանականությամբ փետրվարի 7-ին մենք կհանդիպենք նախագահ Պուտինի հետ, ինչպես ես հասկանում եմ և բաց խոսում եմ դրա մասին, եկել է ճշմարտության պահը։ Մենք ստեղծեցինք այդ լավ հարաբերությունները Բելարուսի և Ռուսաստանի միջև։ Մենք այդ հարաբերությունների ճարտարապետներն ենք, արդյոք մենք պետք է դրանք կոտրենք մեր քաղաքական կարիերայի վերջում, մենք հավերժ չենք, ինչ ենք թողնելու, սա է հարցը, ասել է Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոն ի դեպ արդեն հայտարարել է, թե հերթական անգամ մասնակցելու է այս տարի Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Վերադառնամ սակայն Լուկաշենկոյի այսօրվա հայտարարություններին, որ ակտիվ տարածում են նաև ռուսական լրատվամիջոցները։ Բայց նախ հիշեցնեմ, որ շաբաթօրը Մինսկում էր ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն և նրա այցը Մինսկ աննկատ չի անցել Մոսկվայի համար։ Լուկաշենկոն այսօր հերթական անգամ շեշտել է, որ Բելարուսը ցանկանում է լավ հարաբերություններ կառուցել եղբայրական ռուս ժողովրդի հետ, սակայն հավելել է, թե Մոսկվան խոստացել էր Բելարուս ներմուծել էներգակիրներ Ռուսաստանի ներքին գներով և Լուկաշենկոյի խոսքով խափել է։ Մեջբերեմ մի հատված. Բելարուսը ցանկանում է ջերմ, բարի և ընկերական հարաբերություններ եղբայրական ռուս ժողովրդի հետ, եթե նրանք ռուսները չեն ցանկանում, թող մեզ ասեն, որ չեն ուզում, և չգորան, այ Պոմպեոն է եկել, Թրամփը վաղը կգա, ինչ են անելու, ասել է Բելարուսի նախագահը, հավելելով, թե Բելարուսը ինքնիշխան պետություն է և ինքնուրույն է որոշում արտաքին քաղաքականությունը։ Կրեմլը Լուկաշենկոյի այս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։ Հիշեցնեմ, Պոմպեոն հետ խորհրդային 4 երկրներ կատարած շրջագայության ժամանակ փետրվարի 1-ին այցելել էր Բելարուս։ Սա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին այցն էր այդ երկիր 90-ականների սկզբից ի վեր։ Այցն անցնում էր Բելարուսի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հերթական ճգնաժամի ֆոնին։ Երկու երկրները դեռևս չեն կարողացել համաձայնեցնել Բելարուսի նավթի մատակարարման պայմանները, չեն կարողացել նաև համաձայնության գալ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության դեֆակտո ստեղծման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։
Ամերիկան պատրաստվում է նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, հիմա այսպես կոչված կոուկուսներն են, ներկուսակցական նախնական ընտրությունները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան Այովա նահանգում երեք տրվեց ներկուսակցական ընտրությունների մեկնարկը, որոնց ընթացքում դեմոկրատական կուսակցության աջակիցները որոշում են առաջիկա նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի գլխավոր մրցակցի անունը։ Ավանդույթի համաձայն առաջինը հատուկ կազմակերպած ժողովների ընթացքում իրենց կարծիքն են հայտնում։ Այովա նահանգի ավելի քան 600,000 դեմոկրատ ընտրողները։ Անցած գիշեր տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները, սակայն, մինչ այս պահը չեն հրապարակվել, հայտնի չեն նաև, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով դեմոկրատական կուսակցության մեկնարկային կարևոր այդ միջոցառումը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում։ Կազմակերպիչների խոսքերով քվեների հաշվարկի ընթացքում իհայտ են եկել անճշտություններ։ Միևնույն ժամանակ դեմոկրատական կուսակցությունը հավաստիացնում է, թե տեխնիկական խնդիրը պայմանավորված չէ համակարգչային հարձակումներով, և նախքան պաշտոնական թվերի հրապարակումը թեկնածուներն իրենք են սկսել հրապարակել քվեարկության իրենց սեփական հաշվարկները։ Վկայակոչելով ներքին տվյալները, սենատոր Բերնի Սանդերսի նախընտրական շտաբը հայտարել է իր թեկնածուի հաղթանակի մասին։
Have a strong feeling that at some point the results will be announced.
Նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի նախընտրական շտաբն էլ հատուկ նամակով դիմել է քվեարկության կազմակերպիչներին, պահանջելով պարզաբանումներ։
Well, it looks like it's going to be a long night, but I'm feeling good.
Մեկնաբանների խոսքերով այս աննախադեպ կացությունը կարող է հանգեցնել ցնցումների թեկնածուների շրջանում, որոնք մեծ ջանքեր և միջոցներ են ներդրել Այովայի նախընտրական քարոզարշավի համար։ Այովան սակավաթիվ բնակչություն ունեցող գյուղատնտեսական նահանգ է, սակայն այստեղից և Նյու Հեմշիրից է մեկնարկում նախագահական ընտրությունների ներքին քվեարկությունը, որն ակնկալվում էր, որ պետք է հստակեցներ դեմոկրատական կուսակցության 11 թեկնածուների առաջին քառյակը։ Այս երկու նահանգները ավանդաբար տատանվում են դեմոկրատներին և հանրապետականներին աջակցելու միջև, և հենց այս երկու շրջանների քվեն է ավանդաբար վճռորոշ դեր խաղում նախագահական պայքարում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։